Hellige Gud og Far, vi takker deg for din tilstedeværelse og din nåde, Herre, som er overveldende og uforståelig stor. Jeg ber at du er nær, ber at du åpner våre hjerter. Jeg ber at du velsigner ordet i Jesu navn. Amen. Det filmkuttet er hentet fra den kjente filmen Jeanne d'Arc, med undertitelen Sendebudet. Og den omhandler nettopp livet til fattigjenta Jeanne d'Arc. Og mye kan sies om denne myteomspunne kvinnen, som mente hun fikk et kall fra himmelen om å komme den franske kongen til unnsetning. Det referansepunktet som nok de fleste knytter til Jeanne d'Arc, det er at hun var en av de som havna på bålet. Men det får derimot være et tema i et annet forum. Første gang jeg så denne filmen, så ble jeg fascinert av disse første få minuttene. Jeg opplever at det filmkuttet sier en hel del om bønn, om relasjonen mellom Gud og sine barn, tryggheten som denne jenta opplever ved å være i Herrens hus, ønske og lengselen etter å snakke med ham, ikke minst friheten og gleden som fyller dette fyrverkeriet av en gladjente. Det er et stikkord som har festet seg hos meg i møte med disse minuttene, og det er ordet skjulested. Temaet for dagens preken er et nytt syn på bønn. Og jeg skal vedgå at jeg klødde meg litt i huet når jeg satte meg ned med de ordene. Finnes det et nytt syn på bønn? Handler det kanskje ikke heller om å børste støv av gamle, kjente sannheter? Minnes ørkenfedrene og forbilder som Frans av Assisi? Eller er det snakk om et syn annerledes fra det som du og jeg praktiserer i dag? Hvilket syn har du på bønn? Hvilken funksjon spiller bønnen inn i våre liv som kristne? Inn i min hverdag som kristen? Er bønnerommet ditt skjulested? En plass hvor du finner trygghet? Eller opplever du bønnen som en plikt? Og en byrde? Noe som Gud liksom krever at du må gjøre? Sist helg så satt jeg på en hytte sammen med noen andre oppe i Sirdalen, og det sure været det herja ute. Og det ga mulighet til å bla gjennom en del aviser. Og blant annet så kom jeg over et portrett over Kjetil André Aamodt, som fortalte om sin nye tid etter at skikarrieren tok slutt. Og deriblant så kom han inn på sitt gudsforhold. Og det var kort oppsummert sånn: jeg er ikke akkurat kristen, men jeg ber når det trykker på. Er det sånn, et sånn forhold du har til bønn? Når det griper om deg, når det blåser, så ber du. Hvilket forhold har du til bønn? La oss begynne med noen bibelvers for å minne oss selv på viktigheten av å samtale med Gud i vår hverdag. Det er lett å miste av syne dybden i kjent kunnskap. La oss begynne med tre eksempler fra Lukas evangeliet. Samtlige tre omhandler vår Herre Jesus Kristus. Henholdsvis fra Lukas 4, Lukas 5 og Lukas 6. I Lukas 4, 42 så står det: da det ble morgen neste dag, drog han ut av byen til et ensomt sted. I Lukas 5, 16 står det: men selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og ba der. I Lukas 6, 12 står det: en gang på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Jesus så det som fundamentalt nødvendig å søke sin far i det skjulte. La meg i samme slengen nevne noen sitater som sier en del om bønnens viktighet og betydning. Olav Skjevesland har sagt at bønn skaper mottagelighet for Guds ord. Et ukjent sitat sier den ondes viktigste strategi mot oss er å hindre oss i å be. Han har ingenting å frykte for bønneløse studier, bønneløst arbeid og bønneløs religion. Moder Teresa har sagt, «Jeg ber så mye som jeg gjør, for bønnen utvider mitt hjerte, slik at jeg får mer plass til Jesus.» Alex Weston har sagt, «Alt forvandles gjennom bønn. Det umulige blir virkelighet. Stengte dører åpnes. Tap blir vinning, og nød blir nåde.» Og kong Olav den femte sa følgende, «En styrket forbønstjeneste vil gi større åndskraft til å bære fram det kristne vitnesbyrdet.» Det her høres sannelig ut som noe for oss. Mottagelighet for Guds ord, utvidelse av våre egne og andre sine hjerter, umulighet som blir til virkelighet, stengte dører som åpnes, som tap som blir til vinning. Sammenlign ordet med dagens tekst og se likhetstrekkene. Jeg tenker for en menighet med visjonen om å vinne nye for Jesus, så burde det være som honning på våre lepper. Det er ikke mulig å komme forbi viktigheten av bønn i kristendom. Mannen som av mange gikk under navnet Svovelpredikanten, Ole Hallesby, og som av mange nok huskes best for hans beskrivelser av helvete, sammenlignet bønnen med menneskets pust. Om ikke kroppen får pust, så dør han. Om ikke det åndelige liv får bønn, sjelens ånderett som han kalte det, ja, så visner det og tørker hen. Det er et beskrivende bilde, men likevel et bilde med et iboende paradoks. For hvis mennesket bare åpner munnen, så kommer luften inn av seg selv. Det kreves kun adgang. Og en skulle tro, hvem åpner ikke da munnen? Hvem velger ikke da å be? De siste to årene så har jeg fartet rundt, snakket i alle slags ulike forsamlinger. Være seg menigheter, ungdomsgrupper, cellegrupper, kor, hjemme hos folk, bedehus, sportsturneringer, kristen regi, og jeg kunne nevnt atskillig flere. Og det har vært kjempegøy, selv om jeg i perioder har behov for å slakke litt på tempoet. I løpet av den tida så har det formet seg et bilde på mitt indre lerret, mer som et stort maleri. På lerretet så er det to arméer, to herrer, herredivisjoner, en på hver sin side av en åpen slette. Det er tid for slag. Maleriet minner meg litt om gamle tegninger og skisser som jeg har sett på skolen fra gammel tid, fra vikingtiden og fra romertiden. Man møttes ofte til slag på åpne sletter for det endelige og avgjørende slaget. Den ene hæren er kledd i svart. Og det er så jeg kan høre klirringen av sverd og skjold. Krigslysten er svært tydelig. På den andre siden så står det en lysende, skinnende hær. Det som er slående ved synet av denne hæren er følgende. Det er kun innimellom mengden av soldater at en legger merke til at enkelte er kledd i brynje, har sverdet i hånd og skjoldet hevet. Flerparten av soldatene i den lys skinnende hæren er ikke bevæpnet. De har hverken brynje, sverd eller skjold. I begynnelsen så tenkte jeg ikke stort på det bildet som jeg fikk, men det har dukket opp gang på gang, ofte på kvelder når jeg skal ut og dele ordet. Og det var på vei til Varhaug en kveld for å snakke om lønnkammeret at det plutselig slo meg der jeg kjørte i mørket. Guds hær er tilsynelatende forsvarsløs. Guds hær er ikke klar til kamp. Kristne har tydeligvis lukket øynene for at det slaget kan slå ut når som helst. De tankene har kvernet i meg. De har blitt bønneemner og tanker både til meditasjon og refleksjon. Og det slo meg derfor som veldig naturlig å få høre at menigheten var kalt til 2 måneders bønn for menigheten. Måtte bare bønnens intensitet vedvare langt utover de 2 månedene. Hvordan kan det ha seg at mange i Herrens hær er ubevæpnet? Og hva er linken til bønn? Hvorfor er det så stor uenighet i mange kristne sammenhenger? Hvor kommer misnøyen fra? Hvorfor ser ikke Gud ut til å gjøre mer enn det han gjør? Hvorfor blir ikke enda flere frelst? Hvorfor hører en stadig oftere om kristne som separeres og skilles? Flere utroskap, til og med i kristne sammenhenger. Hvorfor opplever mange de kristne fellesskapene som kalde og lite inkluderende? Hvorfor er det mange som opplever i møte med kristne sammenhenger at disse fellesskapene kun er for de privilegierte og de som klarer seg bra? Og dersom vi snevrer det litt inn, hva med vår menighet? Er vi blant de som bærer brynje, sverd og skjold? Er bymenigheten preget av omsorg og kjærlighet? Er vi preget av å være inkluderende? Inkluderende i den forstand at hvis folk har tråkket feil, så blir de tatt imot med åpne hender, ønsket inn, eller skviser vi folk ut? Er vi en menighet hvor de åndelige gavene får lov til å boltre seg? Taler vi sant og rett fram? Eller er det hvisking i gangene? Hva kan være grunnen til at deler av den kristne hær ikke er bevæpnet? Jeg tror det skyldes at mange kristne feirer Gud på søndag, har en OK-relasjon, har mye kunnskap om Gud, kan de rette ordene, men faktisk bruker relativt liten tid med Gud. Og dersom det er en rett antagelse, ja, så er det skremmende. For den logiske slutningen av en slik antagelse er at mange kristne handler i egen kraft, vandrer etter eget kompass, og kun bruker Gud som nødstropp, når ting ser ut til å bære gale av sted. Og problemet på det tidspunktet er ikke at Gud ikke er villig til å gripe inn, men at vi som troende er blitt relativt tilslørte i våre blikk, og rett misforstår hva Gud sier eller vil. Og vi tolker det fort dit hen at Gud vil det som vi vil. Dersom jeg var hærføreren for denne lysende hæren, så ville ett stått ettertrykkelig klart for meg. Her forholder vi oss til et problem. Ikke en utfordring, men et problem. Og grunnen til det er følgende, og det er å finne Johannes kapittel 15, vers 1-5. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. Vi er med andre ord avhengig av Gud. Vi kan ikke handle i egen kraft. Vi kan ikke finne veien uten å følge i hans fotspor. Og jo mer jeg har reflektert over det, så har jeg kommet til å tenke på noe så banalt som et sporspill som heter Risk. Og jeg er sikker på at mange av dere har spilt Risk hjemme i deres ulike hjem. Og det er et strategispill med verdens kontinenter som scene. Hver spiller får et oppdrag. Det kan være seg å erobre et kontinent, enten Europa eller Afrika. En annen spiller kan ha et oppdrag som går i noenlunde samme gate, og dermed så må en jakte litt på hverandre. Men jakten må likevel aldri bli så intens at en glemmer det en har. Strategi er nøkkelen. Som kristne så spiller vi risk i møte med livet. Og det forbauser meg hvor mange som braser fremover for å utrette de største ting, samtidig som de helt glemmer jevnligt å sitte ved Jesu føtter. Det er overilt, spør du meg. Vår Herre Jesus trakk seg tilbake for å verne om sin relasjon til sin far. Før slagene, før kampen på Golgata, så trakk han seg tilbake for å være med sin far, med Gud. Gjør du og jeg det i vår hverdag? Bønnen har mange ansikt. Å be er både enkelt og krevende på samme tid. Det er på den ene side sant, som Ola Hallesby sier, at å be er ikke mer innviklet enn å lukke opp slik at Jesus får slippe til å bruke sine krefter. Det er sant, som det står i Johannes åpenbaringene 3:20, at vår Herre står konstant ved døren og vil inn. Det er bare for oss å lukke opp. Men det er like fullt en realitet at i perioder så glemmer kristne bønnens viktighet. Og ikke minst i mørke stunder kan det å be være det en gidder minst. Vår tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har satt ord på at i perioder av sin dypeste depresjon så orker han ikke å be. Den største faren ved å la bønnerommet være nesten ubrukt, er at uten bønnen så mister vi kristne det viktigste i vår tilværelse, nemlig vårt personlige forhold til Gud. Og med det første så er det ikke sikkert vi selv legger merke til det, for slike ting skjer sjelden plutselig. Det skjer over tid. Og det minner meg litt om en historie fra Afrika. Det fortelles nemlig at noen av de første kristne i Afrika pleide å ha sine private bønnesteder inne i skogen, utenfor landsbyen. Der gikk de daglig for å be til Gud. Over tid så ble det derfor mange velbrukte stier som gikk på kryss og tvers inne blant trærne. Hvis en av de kristne forsømte bønnelivet sitt, så ble det snart tydelig for de andre. Og da ville de vennlig snakke med vedkommende og spørre: «Bror, det vokser gress på stien din. Hvordan har det seg?» Med stier hvor det vokser gress, har Satan og vår egen syndige natur mye rom å boltre seg i. Og før man vet det, så har man tatt en avstikker til en uviss og ukjent destinasjon. Og disse stiene er ikke skilta. De bærer bare av sted, og før du vet det, så er du kommet for langt. Og det minner meg litt om en menighet som jeg besøkte selv da jeg var ute og vandret på vei til på grensa til Swaziland. Jeg overnatta på en gård, og en morgen, mens jeg satt og hadde bibelstund, så jeg plutselig historien til Samson med nye øyne. Av en eller annen grunn så hadde jeg aldri sett sånn, aldri opplevd og forstått det på den måten. Og det gikk opp for meg at det her skulle jeg dele i nærmeste menighet. Vi kjørte av gårde, og på vei til menigheten så ble jeg fortalt at gjort oppmerksom på at denne menigheten var ikke særlig åpen for at folk kom med egne budskap, så jeg kom nok til å få problemer med å få lov til å slippe til. Vi kom frem, gudstjenesten begynte, og jeg husker jeg satt der og lurte på hvordan i all verden jeg skulle komme meg opp. Og til slutt så la jeg hånda bare mi på kneet til jeg som satt ved siden av meg, og så sier jeg til henne: «Kanskje du går opp til presten under neste salme og sier det at det er en forbireisende som har noen lyst til å si?» Og hun ruslet opp ved neste salme, kom ned igjen, og etter at salmen var over så sier han at han ville utlyse velsignelsen, og etterpå så ba han folk om å bli sittende, fordi det var en forbireisende som hadde et budskap å dele. Jeg fikk ordet og fortalte om denne begavede mannen Samson, som var født en tjeneste, men som rota seg litt vekk underveis. Og for å gjøre en lang historie kort, så ble det ampert. Og mens jeg snakket, så gikk det opp for meg at jeg snakket til hovedpresten selv. Vi fikk en god samtale etterpå. Han var hovedpresten i menigheten, men han hadde gått ifra kona. Han hadde havnet på flasker, og det var andre beskyldninger av verre art. Men han var fortsatt den åndelige lederen av menigheten. Tror dere at det regnet velsignelser i stort omfang over den menigheten? Tror dere det skjedde plutselig? Nei, det hadde gått i stampe en god stund. Det skjer ikke plutselig. Det skjer over tid. Og for å si det litt upolert og unyansert, bønn er ikke et valg som kristen. Og på det tidspunktet jeg nå sier det, så er det de som har følere som kommer opp, og så tenker de med en gang, nei, 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 nå kommer man med den der plikten, og alle disse må gjøre tingene. Nei, det er ikke sånn å forstå. Jeg tror ikke at Gud sier at vi må be. Herren står ikke der som en sheriff og tvinger oss til bønn, men han har et stort brennende ønske om at vi skal be. Det er ikke det at frelsen bærer et daglig vilkår om bønn. Nei, Jesus er raus på nåde. Men konsekvensen av ikke å be kan være at vi roter oss vekk. Det er nemlig en personlig relasjon til Jesus at kristenlivet blir skikkelig spennende å leve. Det er ved Jesu føtter at du og jeg får utvikle et vennskapsforhold til den levende Gud som har skapt oss. Jeg snakker ikke om å lese flere bøker, ta flere kurs, og lære seg å skille bønner inn i kategorier som lovprisning, bedebønn, klagebønn eller meditativ bønn. Det er flott med all litteraturen. Men la det bli mer enn litteratur og spennende fortelling. Les gjerne om den himmelske mann. Men la ikke begeistringen stoppe med at det skjer spennende ting i Østen. Ta med deg historiene, vitnesbyrdene, inn på ditt eget lønnkammer og snakk med Gud om det. Spør Gud, hva med meg? Hvor er jeg? Bønn må praktiseres. Vi må bruke tid på enerom med Gud. Det er en del av det å gi seg over. Hvordan er det så med deg og Gud? Da mener jeg bakom den glatte fasaden. Brenner det? La meg stoppe opp litt ved det. Hvor rå er dine bønner? Hvor upolerte er dine bønner? Når du sitter og snakker med Gud.